għal-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Meta konna x-Ingilterra fl-2009, jien konna raħafna television, għaxin kontet namel kors, għed kontet namel masters, television and interactivity, ġifidak izmin. L-Ingilterra kan raħi jitkelmu li television kif nafuħ, kif konna nafuħ dak izmin, ħajn bidel bi-smart devices, bi-social media, ġifiri ħajkellek iktar interactivity ma' television. Allura għamilt masters tech. U kont nara ħafna l-aħbarijiet. Darba minnhom qed nisma' lil Gordon Brown jitfa' apologija minnaħa tal-Ingilterra, minnaħa tal-Ingliżi kienet il-child migrants li ġew hawnhekk. Issa l-iskema tal-Ingliżi hija differenti minn ta' Malta. U meta dħalt nara di child migrant scheme, indunajt li kien hemm 310 Maltin. Tfal Maltin li kienu nbatu minn Malta għall-Awstralja. U għetta, kemm interessanti din. Kont smajt biha għat tifhem u nirriċerkajta u ndunajt li hemm skema għall-Maltin. Issa wkoll talat li fir-riċerka li kienet skema kontroversjali. Dak iż-żmien ma kontx dħalt għaliex kienet kontroversjali, għax xina dejjem bqajt naħseb ma kif tista' tibgħat it-tifel tiegħek jew tifla il-bot mid-dar. Titkun vera disperat. Qed tifhem kemm kienu ħżiena żminijiet, dawk kienu dejjem titlal fuq rasi. Qed tifhem kif jista' jkun, kif jinnexxielek tibatom. Tibatom u probabbli laqas qatt ta' ron, dak iż-żmien il-komunikazzjoni ma kienx kif jitgħallu. Insomma, u provajt nagħmilha għal final master's project. Imma għalk li niftakar l-università għalk li dax bajna minnhom hawnhekk, iddejjaqt nismagħha u le, mis-sem tagħmilix. Hija storja li hawnhekk xogħol bajna nagħmluhom, tifhimni għax kien dak iż-żmien dik il-fażi tal-apologija. Għalk li le, ma tkun qed tagħmel xejn ġdid. Issa kienux Maltin jew Irlandiż, niftakar għalk li ma tagħmel ebda differenza għalina. U ħallejta fuq l-iskaffett, ma għom il-ċaġ uħra. Issa, meta ċaħlaqta għall-Awstralja, l-għonnis, again, South Australian u peċin r-reċerka, sostament affarijiet li saru fil-passat, talat l-istorja tal-Maltin ta' New Caledonia. U dik affaxxinati dik l-istorja, ma kuxnaf bijam, u l-fakar kellim fil-mar Karwana u bat li tapes, u kol bat li xie tapes, li għatman nixi nismaxu maċ mandiċ kaset player, għonat, u bat li xie poezija u koll. Kont affaxxinat minna u infatti għandi kollox, għandi xerka kollox fuq il-kompjuter għadmi jemmek għadat berre. Għattifem u minn kien involut, ecc. Li ma milx, bens fuq dik ta' New Caledonia, ma morx il-librerija u namel li ricerka soratanis la Malti, kollox online għamilt. Ma insomma, ħallejtem. U bat, jena uħija dem inna naħdmu flimkien, għattifemna li għatmi l-Australia kolla l-Ips, u speċi, sekond nafu kol li bniedem li kien hawnhekk ħosaġi fil-2007, kien l-iskola, u kien fil-qasam ta' xandir ukoll. Għattifem, u somehow, fem, peress li kien ħbieb komuni, junti, kallem il-dak, u dak kien id-deri. U meta ċaħlaqt New South Wales, għamilt kontatt miegħu ma' Derry, ovvjament, għajna darba minnhom għall-avveniment soċjali ma' kien fejn professjonali, tifhem mort għandu, kienet jagħmel festin żgħir u ovvjament mort. Kontinu ma' nara Derry min mill-iskola, għax ovvjament u jiena ħadd meta spiċċejt l-iskola ħadd triq oħra u ħadd triq tax-xandir. Għarġajna għamilna kuntati, għarġajna flimkien għattifim, li għahna t-sana l-Luigi għahna jidunna gengu. U xie sana għara għalli għahna n-tafaw n-pulja għuna għala r-rizors, il-rizors il-għanna, għuna provaw għamlu xort film u jina ġbitni l-għadja, l-għum għala l-għan, jina provaw u naraw kif immorru. Għattifim, jina għandi għafna apparat ta' xandir għawnek u għet m-sant lefxej, n-għazda apparat tijaj. N-għodu bl-apparat li għandi u n-provaw għanum u xafna flus, għax dal-qasam jiswaq l-għut, għattifem xin tibda tikri u ġipinniet u tħaddem dak u bat tibdaw jisparaw l-ek il-budget, insomma. Għajna ta' Maltin li għahna tħajna bila għal u għamenni, insomma, u jissu Martajjeb. Sins bieċa short film xie naħseb kien 2017, iċempilli d-deri għalli jinti rajtan il-morta today, niftakar għaklu leħ. għalli jem storja interessanti għalli fuq di Child Migrant Scheme ta' Malta l-awsa. Ekklu jeklu la Maltija, ta' kellin ekklu dik, etneglu di l-istoria ta' l-Masters, ta' Smites, il-Gordon Brown e Topologija, ekklu u ija, kon nafbija, ekklu ma' semmek nafli nafbija. Namlu xaħġa, ekklu ija ta', ekklu naqbel, ta' dobbel, ekklu la Maltija, xaħt namlu laqbel imma. Bejmet naqalu li leħ u ħatma kien interessat, u speċi ma maħsibx darbtej. U xkomet, għalissa rridu nfittxu 3 minni s-erba minn ta' kelmuna. U dak il-ħin eklum jekkadhom ħajjin, għalu leħ għadan sibu. U xkomet, għalissa rridu nfittxu wara kem, wara nofsija, 15 minuti nofsija t-net, għalli isma għem u jħat li t-kommenta fuq il-Malta Today da. Għalli da' t-jajt li ija għax dak t-kelmu fuq rejf l-lul. Għaw, kien ta' għajtu l Royal Commission. Ovvjament, dak kellu l-ispenza tiegħu kienet ħażina. U kien li żar mill-aħwa. U meta tempel nilu dan, għal-bidu jina għal-bidu xed daħan tempel u jgħid nisma intminenz għax bel labbus, bej minn xi xaddew, speċi jina konna naqra beżan ma mhux ngħid xi ħaġa ħażina li jgħidli hemm għax nagħmilha. Tifem, u ma sibni xek. Da, bidej palla, bidej dinna l-istejjer, u kif kienu ħamsa, ribatu għamaw, ma kif familja tibat ħames it-tfal, madonna, ma bdejx nifem, għax titkun id-disprat biex tibat ħames it-tfal, minn kospikwa għalaw, għal taqdim li għed f'nofs uħkon Australia.
Emma wieħed Ramon irid jifhem ukoll is-sitwazzjoni ta' Malta ta' dak iż-żmien il-faqar u l-aks li kien hemm dak iż-żmien u anke il-familji kbar li kellhom ħafna tfal. Kollox trid tħares lejh lejn il-kuntesta dak iż-żmien.
Mhux hekk dak iż-żmien dik di li tajglin kollha ħarġet fid-dokumentarju meta bdejt nagħmel ir-riċerka kif bdejt nagħmilha dawk kollha talgħu tifhem faqar aks. Malta kienet qed tipprova ġġib independence allura is-safety valves kienu li naqsu n-nies. Qed tifhem speċjalment fis-sittinijiet, 50-60-ijiet, speċjalment għalhekk meta hawnhekk kellhom bżonn in-nies kellhom bżonn ħaddiem hawn. Qed tgħidlek dik kollha talat, ma tifhimni, ma still bħala missier jiena ma nafx. Ma nafx jekk kont inkun kapaċi.
Tinsiex ukoll l-influwenza tal-Knisja u interessanti wkoll l-istorja hija li għalkemm għandek tliet aħwa li qed jirrakkuntaw l-istorja min-naħa tagħhom mhix eżatt l-istess għax waqt li għandek uħud li għaddew minn abbuż fiżiku u abbuż sesswali għandek oħrajn li sabu futur ukoll hawnhekk l-Awstralja.
Dik hija ħaġa mill-elementi li sieqna nħorġu kellna aħna l-għobdien nkellmu l-menin. Mbagħad ir-rejfil, mbagħad sirna nafu dawk nemmen kemm mhux xulxin. Qed tifhem għal xi raġuni ifhimni ħabbaf. Għax wieħed kellu memorja tal-ġenitur mod u lieħor kellu mod ieħor, ma qablux biex tara s-sistema kif kisritom. U mbagħad kellna l-Peter lill-għallu miet, imna miet xi xhur wara intervistajnieh, da bniedem il-aqlaq ħafna il-aqlaq, jiġifieri meta ħadni l-intervista. Sirna nafu li jekk nitfaħ naqra tis, ma jlaqlaqx, imma xin nibdejna nitfaħlu naqra mis-soqsijiet ibsim, jittifem, li tana naqra problema fl-edit għax ridna nruħ li jatilaqlaq, imma mux mita jibdej laqlaq gravi kien. U basically ma marriċ jiġon kamera, għax għalli ma naqbix maħuti, daw li għedin jgħidu tikabruħ, għet jgħamlu għal ċertu raġunijiet tagħhom, u aħna għedna ma. Aħna rridu għaxħana kemm jien kemm dera kemm hija ridna nuru li id-deċiżjoni kienet ħażina. Allura inti għandek aħwa li ma jaqblux fuq ċertu affarijiet mhux neċessarjament ħajġġieldu ma jkellmu xi xulxin. Qed tifhem fej il-konflitt tagħhom kien minimu żgħira imma peress li ifhem ħajda bl-Ingliż they got robbed of their childhood, il-childhood tagħhom spiċċa jsek untouchable. Jekk meni rritjajt li missiru kien rol eżekuttiv għalih u ħutu kien jgħidu lu missiri kien jixrob ħafna u kellu tempra normi u m'għamilx biżejjed tal-familja u rriġettaw dik u rriġettaw b'ċertu passjoni li ma bdiex ikellimhom li wkoll rajta bit odd speċi ifhimni jiena mhux neċessarjament naqbel maħija fuq il-ġenituri tiegħi imma mhux ma nkellmux. Ma tifhem li hija argumenta hawn il-latika fuq ċerta affarijiet, ma dezzit hemmhekk tieqaf mhux ma nkellmux. Il-mod ta' Peter, il-mod kif rajta u qabel li kien hemm ċertu affarijiet li saru f'Tardin qabel għax rom. Imma peress li m'għaddix minna u l-esperjenza tiegħu kienet differenti minn ta' Utu, speċi bida jgħid li ġara kienet seġġerat. Issa din smajta meta minna Tardin smajta minn ċertu nies li kienu Tardin imma l-esperjenza tagħhom deret. Għax inti let's face it, mhux kulħadd ġie abbużat. Right, kienu handpicked minn innu tajna kien hemm meta għamilt ir-riċerka dejjem talat minn ħaj abbuża jippikkja jagħżel lit-tifel li se abbuża. Mhux neċessarjament ħajażel kulħadd jagħżel dak il-persuna jew tnejn. L-lulz ġew erba, imma l-wieħed ma sanx intervistaw għax miskin mhux ma kienx jena stat mentali li kummentaw u sibna l-samnu l-uktar demiġ, allura biznif. Tifem, imma maħħom tala wieħed Malti. Mussan sejt ċismu għax vera ma rċiwur ismu. U ċampiklu għaklu, isma klasna da dokumentarju, għamel sija u nofs jibki. Jibki, braġel ta' 70 sena. Malti, kellimni bil-Malti ġifiri. Jibki, u għalli le, u bdejt nejdu, bdejt l-istoria tijak, t-fosso kaħjar, u le, u dom, ta' n-prova, insomma, u ma għallix minn xi xadd, u kemm għalli jena esperjenza tiegħi ħażina, kera, iż-żewġ dar tiegħi għax ma kontx kapaċi niftaħ, imbagħad sakemm sibt dik il-mara u ftaħt infaħt magħha, ħassni komdu dawn tal-affarijiet. Meta morna Tardin, kellimna wieħed Irlandiż li kien ukoll abbużat. U għet Ingliż li kien abbużat ukoll. Qed tifhimni ġifieri daw peress li ma kellhom xejn mill-ħajja meta marru ifittxu lura mbuħet mar l-Irlanda li ormal l-Ingilterra jfittex lill-ġenituri, it-tnejn qalulhom isma inti kont żball dabba rasek. U x'għamlu u ġew Tardin. Għalfejn għax dak li jafu, dik ħajjithom kienet, sabiet tepa l-ħażin tagħhom hemmhekk jafu. Qed tifhmu qalu li l-istorja ta' dal persuna Malti u kien xokkanti. L-affarijiet li bdew jgħidulna li raw huma tgħid ma jista' jkun Madonna tant isma' hekk tittadil minn rasi. Ma bdejx nifhem kif adult jagħmel ċertu hekk speċi jagħlqu ġol-kamra tiegħu għal ġimgħat. Tardin kienu pereżempju il-brothers jiklu għalihom u tfal jiklu li jibqa'. Tifan l-għura dejjem, nara mit-tfal tiegħi, jiġu mill-iskola, sa' tej jiklu jgħamlu, madonna, ma jfux jiklu. Jisaj t-timmaġina tfal deħlin fit-teens, għax Tardin kienek għal 9 snin il-fuq, jaħdmu ġurnata sħiħa u jitrejqu biftit. Allura kienu jew jisirqu il-bike, per eżempju, tifimni dik storja ħarġet kullum kien. Allura, u ma kienu ukoll il-brothers kienu jiklu għalihom u kienu jiklu ħjar ikel. U kienu jgħazlu ċertu tfal. Ġifieri dan il-Malti li tal-għamal l-Lewis ġie mażul minn wieħed u jiena qaluli li ġie li ma konniex narawh għall-ġimgħat. Kien jgħallu ġol-kamra u kien meta kien jeħles kien jibgħatu ma' sħabu. Fhimt? Ġifieri issa nista' nispekula x'ġara imma qed tifhimni. Allura Peter, basically peress li Peter wasal hemm ta' 15-il sena. Ma kellux 9 snin, ma kellux 10, jew 13, kellu 16, kważi raġel da. Dak ma għaddix mill-istess esperjenza għadda ħutu. Tifhem dak tafgħu jaħdem u basically qalhom jiena xtaqt niġi l-Awstralja u jiena tajjeb għax-xogħol. U tafgħu jaħdem. Jiġri working boy. U dak l-esperjenza tiegħu kienet differenti. Tifhem għamel sena hemmhekk wara sena spiċċa u mar ġeltin u baqa' jgħix ġeltin. Sakemm miet. Għattifem, issa, u koll minn dam intervistajna l-Peter, mux għetni id-dur s-sajt jgħu biex relevanti, irrelevanti kienet, imma, jibsa għadnajlek, u naħseb parti miex xok li ħutu marru fuq il-gazzetti u jitkelmu xġara, da' affarijiet intimi, u għattifem, jisu xok tijaw, speċi irġetta, speċi moħħu bda jgħajk le, mux ma sarriċ. Tifhem daw qed jippruvaw jigwadanjaw minn dan li ġara. Imma meta saqsejnihom it-tnejn li għandna le, ma tigwadanjaw xejn aħna. Qed tifhem aħna ridna ngħidu għax aħna meta pruvajna nitkellmu konna żgħar. Ħadd ma kien hemm minnha. Infatti fid-dokumentarju rejf li semmi fażi fejn jaħrab wara li jkun tiġi abbużat minn brother, jaħrab għal Malwa, it-town ħdej tardi, nissa ma nafx jekk mortu x'fisser n-Australia, ma distanzi enormi hemm, tiferġu naħseb kellu xi ġurnata mixi, żgur ta' tifel, u ġabru bidwi. U daqallu inti x'int tagħmel hawn, dak kienu jibsu bħala kienu jfhom uniformi, speċi qallu irid naħrab minn hemm. Dan il-bidwi ma mla saqsieħ ħadu l-pulizija, ħadu għand il-pulizija mela. U bidej dinna li meta l-pulizija saqsieħ għal fejn ħrabt, da qallu għax qed jagħmlu lek. U għal brejfil qalilna li l-għol ma tawn li tawn id-daqqa ta' ħarta ġew iċċi, u qallu inti m'għandek xi tajt fuq dawk in-nies, dawk qed jagħmlu il-ċik lilek. All right, u qal ġest immaġina li kieku qal li iva ħanemmek u kien jiġi investiga. X'kien jiġri. Allum meta ħadu ħlura ovvjament u ddeċida li għalaq ħalu. Issa meta ħarab u għal waqaf, il-brother waqaf jiġri waraħ. Tifhem jiġifieri in a way ġietu naqra ħjar. Imma qabad ma ħadd ieħor. Tifhem ovvjament u qalilna li aħna ma kienx jitkellmu, ta' tfal ma kienx jitkellmu fuq ċert affarijiet. Tifhem inti tibda taħseb li inti. U ħadd iktar, mhux kulħadd kapaċi jitkellem, milli sajt nifhem ukoll il-Maltin ġabuhom hawnhekk mingħajr ma tgħallmu l-Ingliż, Malta, u sabuha diffiċli biex jitgħallmu l-Ingliż u jikkomunikaw. Allura l-inkun setgħu jikkomunikaw kienu bil-Malti ma' sħabu. U ma kinux iħalluhom jitkellmu bil-Malti, apparentament ma kinux iħalluhom jitkellmu bil-Malti, minn kien jiqabad, kien jiġi jew msawwat jew. Għattifem kien iġijom xaħġa. Għattifem ovvjament għax il-brother ma għadux jitilfu kontroll.
Minn meta mbagħad nibtet l-idea, Ramon, sakemm spiċċajtu il-filming u editjajtu kollox, kemm ħadilkom żmien il-proġett?
Nibdet l-idea kien xi April-Mejju tal-2017 u spiċċajna l-proġett editing, s'issa jħossni għandu ktar xogħol xi jsir għalih, imma dak għalissa mistennisuh għax innafu żmien u. Ma nkunx naf jekk kienx qed nieħu d-deċiżjoni tajbin, qed tifhem għax tant kemm issir parti minn dik il-proġett laqas kun taf id-deċiżjoni tiegħek hekk għadhomx validi jew le. U spiċċajnieh Ottubru ta' 2019 x'aħna ġibna flus, ġibna fondi mill-Malta Film Commission, ovvjament dak it-tuk deadline. Qed tifhem dak qed tifhem allura kellna nagħlquh għall-Malta Film Commission. Issa sa jiġri, ippruvaw jien personalment mhux se jindaħlu l-SBS. Issa di mhux faċli li nanas. Qed bħalissa qed naħdem fuq il-paperwork li għandhom bżonn u nara jekk inaxxilix l-SBS. Jekk le ikelli nsib venues oħrajn, x'kumerzjoni jiena u stejn naħdem għandi intajt maġiex minn nies, wieħed minnhom x'kumbinazzjoni jaħdem maskin Australia wkoll qed tifhem u tani ċertu pointers. U dokumentarju. Anzi għalli maġejtu Screen Australia, għalli dak xi ħaġa konna għandukom xi ħaġa. U basically jeklu ma kellix finx naħli, basically aħna laqas il-flus ta' Malta ma stennejna bejnietna, ġifieri ġew għax ipiċċernija tajjeb u għax bithom l-istorja. Ġifieri laqas il-fondi tagħhom ukoll nistennew, qed tifhem jeklu u konna speċi ġiet wasalna f'dil-fażi ejja ħa nagħmluh. Flus mhux flus ħassir. Qed tifhimni, imna la ġibna flus ta' minn Malta ġifieri għax kellna l-flights għal WA wow. Expensive u tifhem u mbagħad kellna nikru karozza għax dija tardin huwa f'nofs id-deżert. Laqas hemm triq, qed tifhem kellna nsuq fuq dirt road. Qed tifhem għax tliet sigħat minn Geraldton. Hekk ma kienet esperjenza tajba.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.